kule kufikiri kwamba kwa sababu hakuna vita, hakuna kupigana, amani ipo. Hiyo si kweli. Amani kwanza inamgusa mtu ndani ya moyo wake. Yaani uhusiano. Je, mimi katika mahusiano yangu na muumba wangu, kuna kile kitu tunaita uhusiano ulio mzuri, najisikiaje? Au mimi hapo nitaweza kusema nina amani na muumba wangu? Au mimi na mwenzangu? Au mimi na wenzangu? Hali yangu ikoje? Ninajisikiaje? Najisikia salama kuwa nao au vipi? Kwa hivyo ninapokuwa katika hali ya upendo na wenzangu, na wao wakawa na upendo na mimi, basi amani inaweza kuzaliwa na kuendelea kukua. Unaweza kuangalia pia upendo kama si upendo tu. Tunaweza tukaangalia pia na jambo linaloitwa kuaminiana, yani ukweli. Nikijua yule ni mkweli na analolisema hakuna unafiki ndani yake, na mimi mwenyewe ni mtu mkweli na kile ninachokisema ndicho chenyewe, sio kitu kingine, tayari unaona kuna uhusiano ambao unaleta uelewano kati ya watu wao kwa wao, na uelewano au mawasiliano mazuri kati ya mtu na muumba wake. Vile vile tunaweza kuangalia ule uhusiano uliopo kati yetu sisi na maumbile. Tunaangalia maumbile, tunaangalia hali ya kiuchumi, hali ya kisiasa na vitu kama hivi. Kama kuna uhusiano kati yangu mimi na hali ya nje yangu, yani uchumi, siasa na kadhalika, na kuna ukweli, basi mambo yanaweza kuwa yanaleta amani ndani yangu. Lakini kwa vile tunajua kwamba kuna kukosewa, na tunakosewa kweli mara nyingi sana, na wengine pia tunawakosea, pale patakapokuwa na msamaha, watu wanasameheana, basi hapo tunaweza kusema kweli amani inakuwepo. Sasa tukiangalia ulimwenguni kwetu hapa, hasa Tanzania kwa mfano. Sasa tuseme amani ipo au amani haipo. Mimi naweza kusema kweli hali ya amani inatishiwa sana. Inatisha kidogo. Manake mara nyingine hakuna kuaminiana. Mara nyingi hakuna ukweli. Mara nyingi vile vile hakuna kusameheana. Na malumbano yanakuwa ni mengi zaidi. Sasa tunaadhimisha miaka 50 toka barua ile Pacem in Terris aliyoiandika Baba Mtakatifu. Inatubidi tujiangalie na tujiulize kwamba hali ya amani ikoje kwetu sisi ndani ya kanisa na vile vile katika jamii kwa ujumla. Mimi nafikiri badala ya kuendelea mbele katika amani, nafikiri tumerudi nyuma. Iliopo ni kujiuliza kwamba je, ni vitu gani ambavyo vimeturudisha nyuma namna hii? Mimi naona ubinafsi ni ya kwanza. Kutaka kujilimbikizia mali na vitu kama hivi mara nyingi vimeleta kukosa amani. Wengi wakawa wanavyo zaidi kuliko wengine. Sasa wengine wanapata shida na vitu kama hivyo. Kwa upande wa kanisa tunapoanza sasa kulumbana, hata kwa upande wa siasa na upande wa dini na dini nyingine, tayari inakuta kwamba inatuletea hatari kubwa sana ya kuvunjika kwa amani. Kwa hivi licha hayo ambayo Baba Mtakatifu Yohane na hayo ambayo mwenye heri Yohane Paulo wa pili alipendekeza, kwanza kuhusu upendo, kuhusu ukweli, uhuru, tunaweza kusema hayo yameendelea yakipungua. Ukweli umepungua sana, uongo umezidi mno, upendo umepungua sana, chuki ndio inaongezeka, hata uhuru wenyewe wa ndani umepungua sana. Sasa aliyoongeza mwenye heri Yohane Paulo wa pili kuhusu msamaha, hata hiyo nayo inakuwa nzito sana, haikubaliki sana, lakini ukweli ndio huo. Inatubidi sisi tupokee changamoto iliyopo ya ulimwengu huu wa leo, tuanze kujiuliza tuko wapi. Ndio maana mimi nafikiri Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 ameanza kutukumbusha tena habari, tufikirie tena na tuanze upya habari ya imani. Na anasema katika barua yake ile mlango wa imani kwamba imani inakita katika upendo, na bila kujenga huo upendo imani haitakuwepo. Na anazidi pia kusema mambo yanayohusu pia amani ulimwenguni yanategemea pia hiyo hali ya imani yetu iliyopo kati yetu sisi kwa sisi na kati yetu sisi na Mwenyezi Mungu na vile vile na ulimwengu wetu wote. Kwa hivi mimi naona kwamba tunayo kazi kizazi hiki. Kwamba kadiri tunavyoendelea hizi tunu kwa kweli zimepungua. Sasa sijui labda ninakuwa mtu wa kuangalia upande ule mbovu tu bila kuangalia ule mzuri. Wako wanaojitahidi sana. Lakini ni kwamba tunayo kazi na kanisa linapaswa liwe ishara ya hiyo amani. Yani natubidi tufanye ya ziada kujenga amani katika ulimwengu wetu wa leo. Na si amani tu, tunaposema pacem in terris, tunafikiria juu ya maendeleo yaliyo ya kweli ya mtu mzima, mwili na roho. Tuweze kupunguza ule umaskini unaosumbua watu. Yani tofauti zilizopo kati ya walio nacho na wale ambao hawana kitu. Naona hapo changamoto iko kwetu sana kwa kanisa letu la leo. Kila mmoja wetu anapaswa ajiulize na yeye anaonaje, yuko wapi na tunaelekea wapi.